Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz proqramımızın ilk saatında Azərbaycanın Rusiya ilə Avropa arasındakı yerini müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsli Noruçlu və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovla bərabər. Növbəti saatda mövzumuz şəhər daxili məsələlərdir. Bakı şəhərində hündürlük barajı nə olsun, neçə metr olsun. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı və memar Elçin Əliyevlə müzakirə edəcək bu mövzunu. Bakının mərkəzində 5-7 mərtəbədən hündür binaların tikilməməsi barədə fikirlərə onların münasibətini öyrənək. Bu qərar texniki tərəqqini tərəqqi ilə ayaqlaşır mı? Bu qərar ümumiyyətlə icrası realdır mı? Bu barədə biz qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Bu məsələni müzakirə edəcəyik. Siz də müzakirənin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır. Mən və mən studiyadakı qonağımı salamlayıram. Ramil Osmanlı, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Hər vaxtınız xeyir. Ramil bəy, ümumiyyətlə Azərbaycanda uzun müddətdir söhbət gedir ki, baş plan icra olunmadı. Sonra məlum oldu ki, həmin baş plan ümumiyyətlə yoxdur, qüvvədən düşüb və sonra deyilirdi ki, Bakıda ümumiyyətlə hündür binalar tikmək olmaz, seismik vəziyyət buna imkan vermir və s. Amma yəni binalar da tikildi zaten, hündür binalar, 20-30 mərtəbəli binalar tikildi, hündür binalar, onların tikilməsi ilə bağlı və harda tikilməsi ilə bağlı çoxlu mübahisələr oldu və indi yenə məsələ gündəmdədir, deyirlər bundan sonra 5-7 mərtəbəli binalar sadəcə tikilsin. İndi şəhərin elə bir ki, mənzərəsi qalsın bir tərəfə, amma ümumiyyətlə siz necə düşünürsünüz? Şəhərin sırf artma və tələbatla bağlı şəhərin əhalisinin artımı və mənzilə olan tələbatla bağlı bax, belə bir barajın müəyyənləşməsi, belə bir məhdudiyyətin qoyulması nə qədər real görünür sizə?
Mən hesab eləyirəm ki, əslində bu düzgün qərardır və mənim fikrimcə açığını deyim ki, əslində bir qədər də gecikmiş qərardır. Yəni, buna oxşar müəyyən dövrlərdə bəzi dövlət qurumlarının belə deyək, şifahi şəkildə və yaxud yazılı şəkildə hər hansı qərarları filanları olubdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunlar icra olunmayıbdır və bugün faktiki olaraq Bakı şəhərinin mövcud vəziyyəti onu deməyə imkan verir ki, Bakı şəhərinin indiki görüntüsü onun infrastrukturuna tamamilə əksdir, yəni adekvat deyil. Yəni, bugün Bakı şəhərinin mərkəz hissəsində tikilən binalar da daxil olmaqla mövcud mənzil fondunda təxminən 4 milyon yarım əhalini məskunlaşdırmaq mümkündür, hətta 5 milyona qədər əhalini məskunlaşdırmaq mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, şəhərin mövcud infrastrukturu Sovet dövründən qalma bir infrastrukturdur və təkcə kanalizasiya sistemini götürsək, bu təxminən 2-2,5 milyon əhalinin tələbatını ödəməyə imkan verir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, kifayət qədər mənzil var bu tələbatı qarşılamaq üçün?
Kifayət qədər o baxımdan deyirəm ki, yəni mövcud mənzil fondunun adam başına düşən belə deyək, 1 kvadrat metr mənzilə görə Azərbaycanı xarici ölkələrlə müqayisə etdikdə təbii ki, bu rəqəm azdır. Amma belə deyək, mənzilə tələbatla tələb arasındakı fərq bir qədər fərqlidir. Yəni, bugün faktiki olaraq Bakı şəhərində yüzlərlə yeni tikilmiş bina göstərmək olar ki, onun, mən deyərdim ki, 30% dolmayıbdır. Yəni, 70% boşdur. Yəni, belə olan halda hesab edirəm ki, əlavə yeni tikillərin şəhərin mərkəzində tikilməsi, peyda olması bir qədər düzgün yanaşma deyil. Eyni zamanda ümumiyyətlə Bakının mərkəz hissəsi bir qədər amfiteatr belə deyək, formalı, quruluşlu bir ərazidir və bayaq da qeyd elədiniz Bakı şəhərinin reliefi, mövcud reliefi, yəni coğrafi mövqeyi də əslində burada o qədər də yüksək mərtəbəli binaların tikilməsinə imkan vermir. Amma buna baxmayaraq artıq bu proses gedib və şəhərin mərkəzində kifayət qədər, mən deyərdim ki, yüksək hündür mərtəbəli binalar mövcuddur artıq. Onları sökmək mümkün deyil, onları harasa köçürmək də mümkün deyil. Bu proses artıq gedib.
Və bu barədə biraz sonra sual verəcəyəm. Mən elə relief və relief və coğrafi imkanlardan söhbət düşmüşkən memara müraciət etmək istəyirəm. İlçin Əliyevdir. Telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İlçin bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsiniz.
Salam əleyküm. Bəli, eşidirəm normal.
Biz də sizi yaxşı eşidirik. Və İlçin bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu yəni illər öncə illər öncə təşəkkül tapmış bu rəy ki, Bakıda 5-7 mərtəbəli binalar olmalıdır, bundan hündür binalar olmamalıdır. Bu, sizcə, mənəvi baxımdan da, elə praktiki baxımdan da artıq aktuallığını itirməyibmi bu tələb, bu fikir?
Yox, bilirsiniz, aktuallığını itirməyib, amma mən razı deyirəm ki, Bakıda ancaq 5 və 6, 7 binalar olmalıdır. Bilirsiniz, mən biraz da qayıtmaq istəyirəm söhbətin əvvəlinə, bilirsiniz, o əmr çıxıb ki, o bugünlərdə əmr ki, 5 və 7 mərtəbə hündürdən olmayan binaları tikmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, bu belə bir sənəd artıq geç çıxıb. Buna görə ki, faktiki artıq 7-8 ildə şəhər bütün xarici görünüşünü körpüyüb də roket yeni, belə deyək də, hündür mərtəbəli binalar, 12 mərtəbəli binalar ki, hansı tikilib şəhərin mərkəzində. Və indi belə situasiya yaranıb ki, faktiki dəniz kənarı, məsələn, dəniz kənarı parkdan şəhərin görünüşünə baxanda faktiki bu 12-14 binalı mərtəbələr yeni tikilmiş axır illərdə 12-14 mərtəbə, 16 mərtəbəli binalar. Onlar faktiki şəhərin xarici görünüşünü pozdular və 100 il bundan qabaq tikilən 5-4-3 mərtəbəli binaların faktiki qabağını alıblar, bağlayıblar. Mən hesab edirəm, bir tərəfdən mən razıyam ki, belə bir sənəd lazım idi bir neçə il bundan əvvəl ki, bu faktiki yeni tikintini diyandırılsın, belə bir hadisələr olmasın. Amma artıq bu binalar tikildi və indi belə bir əmrin mənası yoxdur. Əksinə mən hesab edirəm ki, Bakıda yeni dönənlər tikilməlidir ki, 30-40 onlar xarici tərəfdən Bakıya baxanda, məsələn, Dəniz Kənarı bulvardan baxanda, onlar insanın diqqətini cəlb eləsin. Və indiki 12 biədəb şəklində 14, 15, 16 binaları xarici görünüşünü örtsün. Bakıda yeni...
Yəni, hesab edirsiniz ki, sırf dəniz kənarında, bulvar ərazisində 30 mərtəbəli binalar olmalıdır.
Bulvar ərazisində yox. Mən hesab edirəm şəhərin qırağında, bilirsiniz ki, şəhərin panoramasında yeni bir dominantlar əmələ gəlsin ki, məsələn, bir neçə yerlərdə 30-40 mərtəbəli binalar...
Hansı ərazidə, məsələn?
Bilirsiniz, şəhərin kənarında, bilirsiniz, məsələn, Dəniz kənarı parkdan baxanda 9-cu mikroyonun o dağlıq hissəsində hansı binalar tikilir, onlar çox gözəl görsənir. Hətta heç kim o tikintini aparır, heç onların da xəbəri yoxdur ki, onlar tikirlər, amma əslində o şəhərin mərkəzindən görsənir. Bax, o yerlərdə, məsələn, şəhərin qırağın, amfiteatrın yüksəlində belə bir hündür mərtəbəli binalar tikilsə, yeni binalar, onda onlar özə gözəl memarlıq binalar, bilirsiniz? Və onda bu situasiyanı düzəlmək olar. Və mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, axır 5-6 ildə Bakıda şəhərin mərkəzində çoxlu belə hündür mərtəbəli binalar tikilib. Təəssüf ki, onları layihəsini professionallar eləməyib. Başa düşürsünüz, bizdə gözəl Azərbaycan memarları var. İşləyən Nazim Vəliyev, məsələn, Nəriman İmamaliyev, Rəhim Seyfullayev, çoxdur, Elbay Qasımzadə, bilirsiniz, təəssüf ki, onlara bu layihələri işləməyə, başa düşürsünüz, yerinə yetirməyə imkan vermirlər. Bu layihələri eləyirlər hansısa bir, bilirsiniz, ucuz memarlar, hansısa bilirsiniz, bəlkə də heç memarlar da yox, dizaynerlar kim kompüterdə işləyə bilir, gözəl
amma bu azad bazar məsələsi deyilmi? Yəni, insan...
Bilirsiniz, bilirsiniz, düz deyirsiniz, bu azad bazar məsələsidir. Məsələn, mənə müraciət eləsə, mən bir mütəxəssis kimi hansısa bir məsələn binanın məsələn də göydən deyirəm, məsələn layihəsini eləyərəm filan qədər məbləğə. Gedirlər sifariş eləyirlər mütəxəssisdən yox, hansısa bir tələbədən, memarlıq hətta memar da olmayan tələbədən, memarlıq fakültəsində məsələn oxuyan tələbədən, o da təbii ki eləyir 10 dəfə 20 dəfə ucuz və faktiki sifarişçi də bununla razı olur. Bilirsiniz, belə bir misal var ki memarı memar sifarişçi eləyir. Faktiki bu tikilən binalar ki, pis vəziyyətdə binalar tikildilər, pis xarici görünüşü ilə binalar, kim sifarişçi eləyir? Sifarişçi, bu faktiki sifarişçinin səviyyəsidir. Başa düşürsünüz. Məsələn, Dilarə Əliyeva küçəsində sinagoganın, Yahudi sinagoganın yanında belə bir göydələn yanıb, deyəsən 18 mərtəbəli göydənəldir. Bilirsiniz, bu biyatçılıqdır. Təəssüf ki, bu bina şəhərin mərkəzinin hər tərəfindən görsənir. Bilirsiniz, və bu bina belə tikilibdir. Təəssüf ki, orada neçə ailə var. Faktiki, bunu indi sökmək demin. Ona görə bu problemi necə həll eləmək olar?
Öylə söküntü məsələsindən söhbət düşəndə biz müraciət edirik Aytəkin xanıma, çünki Aytəkin xanım həm də evləri sökülənlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur. Eyni zamanda Bakının baş planı ilə bağlı Aytəkin xanımın təmsil etdiyi təşkilat, Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzi dəfələrlə bu məsələnin Bakının baş planını baş planı ilə bağlı məsələni qabardıb. Niyə hesab edirsiniz ki, bu bir insan haqları məsələsidir, Aytəkin xanım, və sırf elə bu 5-7 mərtəbəli evlər məsələsi sizin fikrinizcə? Niyə deyək ki, bəzilərinin şəhərin mənzərəsinə 18-ci mərtəbədən baxmaq imkanı olsun, bəzilərininki olmasın, çünki belə qərar verdilər?
Veriliş başlayandan o qədər, yəni bir-birinə qatışıq, çarpışan, hər biri də çox qlobal olan problemlərə toxundu ki, mən səhərdən fikrimdə belə qeydlər eləyirdim ki, nəyəsə bir münasibət bildirmək, artıq demək olar ki, bütün məsələlər hamısı qatışdı bir-birinə. Əvvəldən çıxışda, yəni düz deyildi ki, o indi olan binaların əksəriyyəti yeni tikilənlərin 30%-dən də az məskunlaşıb. Deməli, bu nə bayaq dediyiniz, nə bazar iqtisadiyyatı, nə sosial sifarişdir, nə iqtisadi və hər hansı bir məqsədə yönlü bir aksiyadır. Yəni ki, bunu biz həmişə deyirik, elə bil ki, anonim kimsə bu işləri görür. Yəni, şəhərdə buna cavabı deyil, strukturlar var. Yəni, birbaşa şəhər icra hakimiyyəti, hansı ki, müəyyən o razılıqları və s. verir. Məsəl üçün, Dövlət Memarlıq və Şəhər Salamlıq Komitəsi, Mədəniyyət Naziri müəyyən abidələr hissəsində və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, indi bayaq da memar münasibətini bildirdi. Yəni, burada o qədər aspekt, yəni, deyilir ki, təbii ki, razıyam ki, Bakı amfiteatr idi. Yəni, amfiteatr artıq, məsələn, İçəyir şəhərin o 30-a qədər sökülən binanın yerində tikilən 10 mərtəbəli bir Vavilon qübbəsinə oxşayan bir şey, hansı ki, prezident aparatında görsəmir, Heydər Əliyev fondu da görsəmir onun fonunda. Və ya, məsələn, Milli Parkda...
Siz oteli nəzərdə tutursunuz.
Bəli, oteli nəzərdə tuturam. Qoruq zonasında tikilən və o, nə maştabla, nə ölçü ilə, heç birən. Yəni ki, bu şəhər salma o qədər böyük mövzudur ki, yəni burada ən adi bu maştab məsələləri də nəzərə alınmır. Yəni ki, o 2-3 mərtəbəli deyilən kimi, o bayaq söhbət ancaq seismik zon olmağından, burada məsələn təpələr üzərində tikilməyindən bir çox məşhur şəhərlər, paytaxtlar təpələr üzərində tikilib və sürüşmə zonaları çox olmağından, o sınıq deyir, liniya razılımı olmağın, şəhərin hətta mərkəzi küçələrində, yəni onu mütəxəssislər bilir, institutlarda bilir, amma çox təəssüf ki, indi işlərin heç biri elmi əsasda görülmür. Yəni, həmən o dediyi söküntü ərazi qış bulvarı qaza-qaza görsünüz, boyda katlavandı. Yəni, lazım olanda orada bir 100 binanı birdən söktülər. Yəni, sökmək bizim icra hakimiyyətləri üçün heç də problem deyil. Mən fikirləşəm ki, hər hansı bir orada mənfəət olsa, elə o hündür binaları da söküb, yəni də elə o deyilən kimi 30-40 mərtəbəli də tikərlər. Amma bütün şəhərlərdə demək olar ki, yəni Avropanın, yəni İstanbulu götürək, Avropa şəhərlərini götürək. Özünüz gördüyünüz kimi, yəni biz özümüzə çox təəssüf hissinə, həsədlə baxırıq ki, şəhərin tarixi mərkəzində heç bir yerdə hündür binalar tikilmir. Yəni İngiltərənin imkanı yoxdur buna, Fransanın imkanı yoxdur.
Bir sıra şəhərlərin bundan bağlı qərarları var.
Qərar İstanbulda var, Hindistanda, hətta Dehlidə var, bir çox şəhərlərdə var və artıq bu qəbul olmaz. Ona görə ki, tarixi ümumiyyətlə irs deyilən. Yəni,
Vaşingtonda, misal üçün, Kapitolidən hündür.
İndi Vaşingtonun, indi deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 200 ildən biraz fərqlidir tarixi. Yəni, orada o qədər də, yəni, hətta o nəsə bir tikilsə də, indi yeni dövrün abidələrdir. Təbii ki, bizdə də vardır.
Məsələn, şəhərin içində
bəli,
olmaz.
Bəli, hökumət evi, məsələn, bizdə, baxmayaraq ki, Sovet dövrünün binasıdır, o artıq tarix abidəsidir və siyahıya götürüb dövlət tərəfindən. Yəni, o da bir yeni dövrün abidəsidir. Yəni, insan haqları burada biz, o buydu böyük kontekstdədir. O, özü deyiriz ki, bir tərəfdən mülkiyyət hüquqlar. Yəni, insanlar illər boyu haradasa yaşayırlar. O, hələ sökülməmiş.
Amma
yəni,
məni insan haqları kontekstində bu məsələnin başqa tərəfi maraqlandırır. Bu hökumət bu qərarı verəndə heç kimlə məsləhətləşmir məlumdirmi? Yəni, 5-7 mərtəbə mi olsun, 10 mərtəbə mi olsun, lab, deyək ki, 18 mi olsun və yaxud da əksinə 3 mərtəbə mi olsun? Bu qərarı verəndə hökumət və qərar verəndə ki, binaların, deyək ki, hündürlük barajı 5 olsun, 10 olsun.
Yəni, adətən,
kimləsə məsləhətləşməlidirlər?
Adətən 5 götürülüb, bir deyək, yəni 5 qəbul olunan belə orta bir rəqəmdir. Amma söhbət ondan gelir ki, hər bir şeylə məsləhətləşməlidir. Ondan gelir ki, Azərbaycan elementar olaraq beynəlxalq konvensiyalara, məsələn, ətraf mühitin formalaşması ilə əlaqədar vətəndaşları məlumatlandırmaqdan başqa vətəndaşları qərarın qəbuluna cəlb, yəni vətəndaş cəmiyyətindən deyilsə, hüquqi dövlətdən deyilsə, orada biz kölə kimi özümüzü hiss edirik. Biz hətta o təşkilat, qurumlar, koalisiyalar, şəbəkələr və s. özlərimizi kölə durumunda hiss edirik. Ona görə ki, bizə hətta bir təəccüblənirlər ki, sizə indi-indi başlayıblar cavab verməyə. Məsələn, şəhər icra hakimiyyəti və s. yəni müəyyən məhkəmə proseslərindən və s. və s. Nazirlər kabineti hələ də cavab vermir. Nəinki məlumat atlandırmır, nəinki rəis soruşmur, nəinki bir müəyyən bir müzakirələr açmır, geniş ki, mütəxəssislər öz rəylərini bildirsinlər. Müəyyən, məsəl ki, hətta Sovet dövrünün son vaxtları o Perestroyka yenidən qurma və s. deyəndə, onda qəzetlərdə qanun layihələri, bəlkə də kimsə yadındadır. Yəni, layihələr əvvəldən verilirdi, bir iki ay münasibətlər bilinirdi və s. Eyni şeydə, yəni ki, böyük bir zallarda, hətta deyirəm Sovet vaxtının son dövrləri, məsələn, olsun ki, icra hakimiyyəti, hansısa bir sərgi salonunda, yəni həmin o planşetləri, həmin o eskizləri, həmin o konsepsiya sənədləri müzakirə eləmək olar, məsəl üçün qoymaq olar, təşkilatlar, qurumlar, mütəxəssislər rəylərini, yəni onlar yox olmalıdır bu.
Və yenə də məsələ bax bu məsləhətləşmə qismini söhbətin yekunlaşdırmaq üçün. Sizcə Azərbaycan Avropa Şurasının və digər qurumların tələblərinə uyğun olaraq onların tələblərini yerinə yetirib Bakı şəhərində meriya, yəni seçkili meriya yaratsaydı və bələdiyyə, böyük şəhər bələdiyyəsi olsaydı Bakı şəhərində, sizcə bu problemlər ortaya çıxardı mı?
Yox, problemlər yenə də mən fikirləşəm ortaya çıxacaq. Ona görə ki, bələdiyyələr olan ərazilərdə də görürsünüz ki, başı pozuqluqdur. Yəni ki, qanuna tamamilə hörmətdən söhbət gedir. Amma düzlükdən də absurddur ki, yəni rayonun ayrı-ayrı şəhərin, məsələn, ayrı-ayrı rayonlarında bələdiyyələr var. Ümumiyyətlə şəhərin özündə bütövlükdə idarə edən bələdiyyə yoxdur. Yəni bu absurd bir məsələdir, amma ki, ancaq bununla, yəni məsələ mən fikirləşmirəm ki,
hər sizcə həll olunmayacaqdır. Ramin bəy, sizin əlavəniz var idi bu məsləhətləşmə məsələsində.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu məsələlər, yəni xüsusilə Abşeronun baş planının hazırlanması məsələsi uzun müddət müzakirə obyekti oldu və həmin məsələlər Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsi yanında məhz bu məsələ ilə məşğul olan bir struktur mövcud idi. Həmin strukturda kifayət qədər memarlar da var idi. Həmin strukturda müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri də iştirak edirdi. Sadəcə mənim bununla bu məsələ ilə bağlı razılaşmadığım məqam ondan ibarətdir ki, çox təəssüflər olsun ki, təkcə inşaat sektorunda deyil, eyni zamanda digər sahələrdə də bu cür məsələlərin müzakirəsi zamanı ictimai institutların, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələrinin bu məsələyə münasibəti öyrənilmir. Bu cür belə deyək, məsələlərdə ictimai rəy nəzərə alınmadan bəzən addımlar atılır ki, nəticə itibarilə bu da gətirib çox ciddi problemlərə çıxarır. Məsələn, xaricdə hətta özəl tikinti şirkətləri belə tikintiyə başlamazdan əvvəl deyək ki, hansısa firmalarla, özəl strukturlarla, yəni ictimai institutlarla müqavilə bağlayır. Tikəcəyi, inşa etdirəcəyi bina ilə bağlı müvafiq bir belə deyək marketinq tədqiqatı, bir araşdırma apardırır ki, görək həmin ərazidə, yəni aldığı yerdə əhalinin tələbatı nəyədir? 12 mərtəbəli binaya mı, 50 mərtəbəli binaya mı, belə deyək, rezidensiya mı və yaxud ekonom klasa mı, yəni qiymət necə olsun, təmirli mənzilə mi, təmirsiz mənzilə mi? Yəni bu xarizəki tikinti şirkətlərinin prioritetlərindən biridir. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə bu məsələ yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda hələ ki tikinti sahəsində, inşaat sektorunda marketinq və menecment siyasəti düzgün, nəinki düzgün qurulmayıb, ümumiyyətlə mövcud deyil. Azərbaycanda tikinti şirkətinin rəhbəri, yəni görünməyən şəxs, ora tikintiyə hər hansı belə deyək, ixtisaslı kadrı deyir, deyək ki, məsələn, orta təhsili olan əmsi oğlunu və yaxud riyaziyyat müəllimi olan, məsələn, xalası oğlunu və yaxud deyək ki, musiqiçi olan bacısı oğlunu gətirib rəhbər təyin edir və bu da nəticə etibarilə gətirib bu cür problemlərin yaranmasına çağırır.
Bu, belə kifayət qədər konkret danışırsınız, deyəsən, belə konkret misallar da var hər halda. Elçin bəy, bu arada məhz memar kimi sizin mövqeyinizi soruşmaq istəyərdim. Bu, Aytəknik xanım bayaq söylədiyi məsələ ilə bağlı ki, seismik zonadır, şəhərin mərkəzindən bu çat xətti gedir.
Bilirsiniz, seismik zonanın mərkəzdə adiyyatı yoxdur. Mən bir neçə həftə bundan qabaq Tokyo'daydım. Mən orada olan Ümumdünya Memarlıq Kongresi keçirilir oktyabrın əvvəlində. Və bilirsiniz, biz orada Memarlar İttifaqının bir nümayəndə delegasiyası keçmişdi orada 6 nəfər. Bilirsiniz, biz orada o moment zəlzələ də oldu orada. Qorxmadıq, bilirsiniz, orada gödələnlər yanıb 100 mərtəbə, 150 mərtəbə bir problem yoxdur. Seismiki zonda tikmək, yəni, gödələnlər
yəni
problem
yoxdur.
Yəni
texniki tərəqqi imkan verir ki,
Sən də problem yoxdur, bəli, bu məsələlər hamısı həll olunur. Əsas problemi mən nədə görəm ki, yeni memarlıq da bizim, bilirsiniz, çox vaxtı insanlar yeni memarlığı qəbul eləmirlər. Ona görə ki, təəssüf ki, Bakıda yeni memarlıq, bilirsiniz, çox...
İndi dünyada deyək ki, nanotexnologiyalar istifadə olunur və çox yüngül çəkili tikinti materiallarından istifadə edirlər.
Yüngül çəkili də olmasa da, ağır çəkili olsa, bu problem deyil, bilirsiniz. Əsas yeni memarlığın, bilirsiniz, keyfiyyətindən, xarici görünüşündən gedir. Başa düşürsünüz. Bizdə faktiki indi tikilən binalar yeni memarlığın adı ilə Avropada 70-ci, 80-ci illərdə hansı binalar tikilib, bilirsiniz. Belə binalar tikilirlər yeni memarlığın adı ilə, bilirsiniz. Düzdür, bəzi yaxşı faktlar var. Məsələn, Heydər Əliyev mərkəzi, o Zaha, məşhur memar Zaha Hadid, o həqiqətən 21-ci əsrinin memarlığıdır. Bilirsiniz, o dünya memarlıqdır. Və problem ondadır ki, şəhərin mərkəzində binalar. Bunları gələk ancaq mütəxəssislər eləsin.
Və bu arada bu Azərbaycanın bu yeni Bakının mərkəzində bu yeni deyək ki, qövsüvari və belə müxtəlif adlar da verirlər xalq arasında o deyək ki, bu məşəl kompleksinə yox, onu Facebookda belə
alov
dili Facebookda ona 3 hamilə qadın adını veriblər həmin
çox naxaq binalar kompleksində. Bir memar kimi o mənim xoşuma gəlir.
Sizin xoşunuza gəlir, amma ki maraqlıdır. Kimin xoşuna gəlməlidir?
Danışıram. Bilirsiniz, o şəhərdə bir neçə dominant olsaydı və onda bizim gözümüz, bilirsiniz, o ki biz körramışıq şəhəri 14-15 mərtəbəli adam, kvadrat binalar. Xaça bu bina, o təzə yeni 3 məşəl.
Amma ki, yenə də iki məsələ var ortada. Gəl. Bir budur ki, onlar birdən-birə, yəni elə bil ki, o yerdə tamamilə bilmir nəyə uyğun olaraq, nəyin yanında, nəyə uyğunlaşdırılaraq. İkincisi də ki, kimin xoşuna gəlməlidi məsələsi. Kimin xoşuna gəlməlidi?
Sovet vaxtında bilirsiniz, baş memarın yanında bilirsiniz, belə bir ictimai sovet var idi. Ona belə obşestvenni sovet deyirdilər. Orada bütün memarlar yığışırdılar və hansısa bir şəhərdə layihə tikiləndə mütəssislər öz fikirlərini deyirdilər, hətta layihəni qəbul edirdilər, bəzi hallarda qəbul eləmirdilər. Təəssüf ki, düzdür, indi belə bir orqan yoxdur. Faktiki, biz Bakının əhalisi bina tikiləndən sonra görürük ki, hansısa bina hansı yerdə tikilir. Bu düzgündür, mən hesab eləyirəm. Bütün yeni layihələr gəvvəkəli əvvəlcədən bir əhali arasında, memarlar arasında, profesionallar arasında bir hansısa müzakirə olunsun. Ondan sonra hansısa bir bina tikilməlidir. Mən sizdən razıyam bu barədə.
Mən özür istəyirəm, Elçi müəllim məsələyə sırf mütəxəssis kimi yanaşır və hesab edirəm ki, bir çox məqamlarda haqlıdır və məsələn deyək ki, o alov dilidir və yaxud bu cür fundamental layihələrin baş şəhər üçün əhəmiyyəti böyükdür, yəni onlardan olması vacibdir. Amma neçə dənə sualı var
və harda?
İndi söhbət ondan gedir ki, yəni tutaq ki, Bakıda bugün avtomobillərin sayı 700 mini ötür. Belə davam eləyəcəyi təqdirdə, yəni mənim proqnozumdur, ola bilər bəlkə yalancısın, amma 90% ehtimalla təxminən 10 ildən sonra Bakı şəhərində avtomobillərin sayı 1.5 milyon ötəcək, hətta bəlkə 2 milyona yaxınlaşacaq. O halda biz Rəşid Behbudov prospektini genişləndirmək istəsək, neçə dənə hündür mərtəbəli bina sökməliyik?
Onlar cavab verəm.
Və yaxud, üzr istəyirəm, və yaxud Şəhidlər xiyabanı ilə üzbəüz, parlamentlə üzbəüz ticarət mərkəzi bizə lazımdır mı? Biznes mərkəz bizə lazımdır. Hal-hazırda biznes mərkəzdə oturmuşuq və qarşısından Azərbaycanın Bakının ən böyük küçələrindən biri keçir. Və bu küçənin vəziyyətini siz məndən daha yaxşı görürsünüz.
Hər zaman tıxacda.
Siz məndən daha yaxşı görürsünüz. İndi bu layihənin, bax bu layihənin nə dərəcədə düzgün olduğunu siz məndən yaxşı qiymətləndirə bilərsiniz hal-hazırda, çünki siz artıq burada oturursunuz. Yəni sizin iş yeriniz buradır. Mən bura ayda bir dəfə gəlirəm, amma siz hər gün ən azından bir neçə dəfə buradan, bu yoldan istifadə eləməyə məcburiyyətindəsiniz. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bu cür layihələr həyata keçirilərkən, bu cür layihələr ümumiyyətlə belə deyək, bu cür inşaat işlərinə başlanarkən təbii ki, gələcək perspektiv planları da düşünmək lazım olsun. Yəni bugün bu məsələ deyək ki, imkan verir, biz bu addımı atırıq, vəssalam, bunun sabahını düşünmədi.
Bizim bir neçə həftə bundan əvvəl efirlərimizdən birində elə yol tikintisinin deyək ki, planlaşdırılması ilə bağlı bir mütəxəssis iştirak edirdi, daha doğrusu elə rəsmi qurumun nümayəndəsi və o təəssüflə bildirirdi ki, bu tikinti layihələrinin heç biri yol planlaşdırılması ilə uzlaşdırılmasıdır onlar və onlarla razılaşdırılmır bu məsələ. Elçin bəy, sizcə nə edəcəklər onu? Hansı çıxış yolları var?
Görürsünüz, məsələ necə həll olunur? Məsələn, mən yenə də qayıdıram Tokyo, bir neçə gün əvvəl bundan qədər mən Tokyodaydım. Orada mən oxumuşdum, orada təxminən 6 milyon maşın var. Bilirsiniz, 15 milyon əhalidir, 6 milyon avtomobil. Məsələ, heç bir dəfə də biz orada artıq 2 həftə olduq, heç bir dəfə də tıxaca düşmədik. Ona görə ki, orada məsələ necə həll olunur? Yollar genişlənirmi? Yox, hansısa bir məhdudiyyət olur. Axırı Rəşid Beybutov prospektini genişlənməyə artıq yer yoxdur. İkinci səviyyə, hətta orada göyə qalxır yol, başa düşürsünüz. Hətta orada bir belə yollar gördük ki, 5 səviyyəli bir-birinin üstündə bilirsiniz, hansısa bir yollar keçir və faktiki məsələ belə həll olunur. İnşallah Bakıda maşın çoxalandan sonra mən hesab edirəm, biz keçəcəyik ikinci səviyyəyə, faktiki indi başlayırıq keçmək ikinci səviyyəyə və bəzi yerlərdə Bakıda artıq 3 səviyyəli yollar var, bilirsiniz, bir səviyyə aşağı, bir yer səviyyəsi səviyyə yuxarı və faktiki məsələ belə həll olunacaq, bundan faktiki qorxmaq, qaçmaq
Aydındır.
Bir dəqiqə repliqə istirdim bayaq deyilənlərə. Yəni o alovun 3 alov deyiləndə yerində bilirsiniz ki, ümumiyyətlə deyirəm, sizə müraciət edirəm. Yəni Moskva ateli vardı və onun bütün o yamacı yaşıllıqla bərk edilirdi. O yaşıllıq qırıldı və üçü tikildi və ondan sonra yer altı keçid parlament şəhidlər xiyabanı və onun təpənin də altında keçmiş şəhər məhkəməsində başladılar dərin katlavan qazmağa və sonra nə qədər Abid Şərifov dedi ki, nə olar ki, bina tikiləndə o nə olma, amma necə çat getdi düz məşəldən şəhidlər xiyabanı düz funikulora qədər. Yəni ancaq memarlıq necə görsənir, harda və s. bunun seismologiyası, gəndə deyirəm, Tokyo'na müzakirə edirsiniz. Bir dənə gördünüz zəlzələ neynədi? Özə Yaponlarla bizi, yəni onların o ki, istefa verdi, nazirlər, baş nazir verdi, yəni onun ictimai nə qədər onlar o məsuliyyət hiss edirlər və bizimki ilə heç korrektör müqayisə, yəni tikintidə, materialda hər hazır. İndikidən söhbət ki, ikinci məsəl üçün həmən bir məqamlardan biridir, yəni haradasa demək olar ki, texnogen bir qəza vəziyyəti yaradılır elə bil ki, şuurlu sürətdə. Həmən o azadlıq meydanı, məsələn o tarixi hadisələr 20 illik müstəqilliyimizin dünən, yəni onda bir hansısa panoram, bir muzey, hansısa bir nəsə bir şey yarada bilərdilər və dediyim kimi hökumət evi də abidədir. Və onun altında bu saat qırğın gedir ki, neçə mərtəbəli qaraj, oradan 20 metrdə dənizdir. Yəni orada fontanın yerində su altı. Yəni o svayada atıblar, o bulvarı uzadıblar. Ondan başqa metronun metropolitenin rəhbəri deyir ki, mən orada sahillə 28 may arası bir dənə metro çıxışı olacaq. Və əlavə də bir neçə yeraltı keçidlər olacaq, bilməm o qarajın hansı tərəfindən. Yəni adam bir sadəcə olaraq məntiqlə heç mütəxəssis olmaq lazımdır. Düşünəndə belə fikirləşirsən ki, yəni nəsə bir anormal bir təxəyyülün nəticəsidir bu planlar. Yəni ki, bunlar olduqca ciddi fəsadlar olacaqlar. Yəni Allah eləməmiş.
Elçin bəy, sizlə bir biz bir balaca rabitəmiz kəsildi. Aytəkin xanım Azadlıq meydanının altındakı yeraltı qarajın məşəl binasından Bakı şəhər funikulora qədər olan o çatın səbəblərindən danışdı və hesab edir ki, gözəllik yaxşıdır, amma ki
təhlükəsizlik
ondan da yaxşıdır.
Və mən sizə deyim nəyə görə bu məsələlər qalxır, ona görə bizdə işləri professionallar eləmirlər. Ona görə başa düşürsünüz. Bəli. İşlər professionallara tapşırılsa, memarlara, konstruktorlara başa düşürsünüz, onda problem olmaz. Mən bilirəm ki, hətta yaxşı pullar da ayrılır bunun, çünki professionallara müraciət olunsun. Amma təəssüf ki, mənə belə gəlir ki, professionallara müraciət eləmirlər. Faktiki, bilmirəm kimlərə müraciət edirlər, ona görə axırda belə problemlər əmələ gəlir. Mən istəyirəm öz fikrimi bildirim, bilirsiniz nə barədə? Moskva mehmanxanası barədə. O memarlıq abidəsiydi. Bilirsiniz, o özdə görkəmli Azərbaycan memarları, memarı yeganə post-sovet məkanında sovet vaxtının memarlıq akademiki Mikayıl Hüseynovun memarlıq əsəri idi. Təəssüf ki, onu başa düşürsüz söktülər. Və bunu qəti narazıyam ki, bunu söktülər. No, təəssüf ki, belə alındı ki, faktı ki, bu baş verdi və onun yerində indi 3 əlov binasını təkdirlər. Hətta vaxtında mən hesab edirəm ki, o belə görkəmli yerdir ki, orada məsələn qərara gələndə ki, nəsə tikilməli idi, gəlir konkurs keçirlərdi. Bilirsiniz, Azərbaycan memarları orada da iştirak eləməli idilər mütləq.
Amma tenderlər olur mu ümumiyyətlə? Siz bilərsiniz Elçin bəy. Tenderlər olur mu?
Məlumat yoxdur.
Bilirsiniz, tenderlar olur, ona görə qanunda yazılıb ki, tenderlar olmalıdır. Amma təəssüf ki, mən sizə deyim, mən memarlıq şirkətinin rəhbəriyəm. Heç bir dəfə də litsenziyalaşmış memarlıq şirkətinin rəhbəriyəm. Heç bir dəfə də mənə təklif olunmayıb ki, tenderdə iştirak elə. Hətta mən hərdən bir görürəm ki, məsələn, hansısa pressada oxuyuram, məsələn, filan obyektə filan qədər 20 milyon pul ayrılıb və dikilib. Bilirsiniz, məsələn, bir binanı 5 milyona tikirlər. Tikirləşirsən ki, bu axı bu 20 milyona 4 dənə bina tikmək olardı. Nə üçün bilirsiniz belə bir bu hadisə baş verdi. Təəssüf ki, tenderlər olur, amma Mən orada iştirak eləyə bilmirəm, iştirak eləyə bilmirəm.
Aydındır. Və dinləyicilər yazırlar fikirlərini. Biri yazır, bizdə qulaqları kəsib sonra sayırlar. Lətifədə olduğu kimi imza qoymayıb bu dinləyici. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Siz necə baxırsınız? İndiyə qədər bu iqtidarın verdiyi qərarların hansı obyektiv təhlilə əsaslanıb? İndi görünür kimlərsə yeni bir yağmalama mənbəyi tapıblar və hansısa binaları sökmək təhdidi ilə yağmalama əməliyyatı aparacaqlar. Dövlətin müvafiq qurumu olmalıdır ki, əvvəlcədən bu binaların layihələrini təftiş etsin. Yoxsa hər şey yekunlaşandan sonra belə qərara bişmiş toyuğun belə gülməyə gəlir. Vallah görünür bekarçılıqdan belə bir qərar veriblər. Bunu da Yaşar imzalı dinləyici yazır. Elçin müəllimə bir sual var Şahkərəm imzalı dinləyicidən. Xruşovka tipli 5 mərtəbəli binaların sökülməsinə necə baxırsınız?
Bilirsiniz, mən özüm Xruşovkada yaşayıram. Mən mütləq onlar əvvəl-axır sökülecək. Ona görə bu zamanın
onların istifadə müddəti.
Bəli. Onların istifadə müddəti artıq bitir. Bilirsiniz, onlar çox gözəl. Mən hətta Xruşovka yox, o Xruşovkadan da qabaq tikilən Axundovski layihə deyirlər ona. O 53-cü ildə tikilib. Başa düşürsünüz, faktiki 60 ildir yanıb. Bilirsiniz, onların faktiki müddəti də elə 50-60 ildir. Mən əminəm ki, inşallah 5 ilə 10 ilə faktiki bu Xruşovkalarda sökülüb ləv olacaqlar. Onların yerlərində yeni bir binalar tikiləcəklər. Amma mən bilirəm ki, hətta mənim bəzi kolegalarım belə layihələr, sifarişlər alıblar ki, Xruşovkaların rekonstruksiyası. Bu da düzgün bir hərəkətdir. Bilirsiniz, onları konstruktiv cəhətdən möhkəmləndirmək və faktiki onların fasadlarını yenilərdə və onda faktiki bəli, yaxşı bir nəticə almaq olar.
Amma biz Naxçıvandan bu yaxınlarda belə maraqlı bir xəbər aldıq. Naxçıvanda bu 3-4-4-5 mərtəbəli binalar var şəhərin mərkəzində və onların yenidən qurulması gedir. Amma Naxçıvan rəhbərliyi binaların fasadının və özülünün möhkəmləndirilməsi, dəyişdirilməsi, rekonstruksiyası ilə kifayətlənməyib. Cəmatı oradan evlərindən köçürdürlər ki, sizin evlərinizin içini də təmir edəcəyik büdcə hesabına. Və əlbəttə ki, insanlarda dərhal bir sual yaranıb ki, bəs biz harda yaşayaq bu müddət ərzində? Bəli. Bu problem çözülməyib. Amma ən əsası və bilmirəm, məni çox deyək ki, bilmirəm, təəccübləndirəmmi deyək, məni belə şoka salan bir hər halda bir detalı var idi işin. Bəzi adamlar deyirdi ki, evlərinin təmirə ehtiyacı yoxdur, çünki artıq özləri təmir eləyiblər. Onlara da deyirdilər ki, onlar da köçməlidirlər, çünki bütün mənzillər bir-birinə oxşamalıdır.
Bəli.
Bax belə bir qərar verir.
Bu yeni ideologiyadır. Şəhərə fikir verir.
Belə bir qərar olsun. Mənə belə bir qərar ki, bu
belə bir Naxçıvanda yox, bu hər halda Naxçıvanda işləyən jurnalistlər verdilər.
Ola bilər biz də müdaxilə eləsin dialoqa.
Buyurun. Belə bir şey ona görə bu qeyri-mümkün.
Yəni ki, ola bilməz, ola bilər, amma gedin Gənclikdən Üzeyinə Sultan, yəni binalar hissə-hissə hamısı, yəni bilmirəm, kimsə yəqin ki, yüksək səviyyəli məmur çıx açıbdı. Müəyyən bir eyni memarlıq demək olmaz yəqin ki, ona elə bir ki, gips kimi bir formalardır. Bütün binalar hamısında əlavə çardaqlar qurulur, əlavə bir mərtəbə kimi. Ancaq, yəni rekonstruktiv orada heç bir şey müdaxilə olmur. Nə möhkəmləndirmə, heç bir şey yoxdur. Sadəcə ablitsovka deyilən üzlük vurulur.
Bilirsiniz, çox vaxt mən üzr istəyirəm, kənardan görsənmir bu möhkəmləndirmə işləri, kənardan görsənilmir. Bilirsiniz, belə bir məsələ.
İnsanlar evin içində yaşayır, həyatda yaşayır və sonra heç kim deyişir.
Mənə baş saldılar ki, mən həqiqətən gördüm ki, çox ola bilməz ki, bilirsiniz, bunu profesionallar eləyirlərsə, onlar başa düşürlər ki, məsələn, bu Xruşovka 5 mərtəbədir, bunun konstruksiyası, məsələn, 6 mərtəbəyə vaxtında o bir müəyyən qədər 10-15% zapas götürülür və onun üstündə bir mərtəbə tikirlər ki, mən bilirəm, tikirlərsə, mən dəqiq bilirəm ki, deməli, bunu konstruktiv cəhətdən də bunu faktiki mütəxəssislərə
Aydın Rız qalasının yanında o məşhur bir bina var gözəl, onun yanında poçt vardı keçmiş, onu sökürdülər ki abidə idi o, bir dəqiqə abidə idi, sökülürdü ki qəza vəziyyətindədir, hay haray düşəndən sonra onun üstündə bir mərtəbədə əlavə etdilər, bir 5-6 ay əvvəl deyirdilər ki o qəzalı vəziyyətindədir, sökülməlidir, sonra ki görəndə ki sökmək olmaz, edir ki olmasa bir xeyr ondan bir alaq, bir mərtəbədə əlavə elədilər. Yəni şəhərin hər bir yerində təbii ki bəllidir ki deyilir ki ayının neçə şarkısı var, hamısındakı armut üzərində, yəni bütün bu nələr hamısı maliyyə üstündə qurulandı.
Təəssüf edəcəyimiz məqam yəqin odur ki biz bütün bu iddialarda, məsələlərdə onların heç birini deyək ki bizim o qərarlar, kağızlar, smetalar və s. tam çıxışımız yoxdur ki biz bütün bunları yoxlayaq və təftiş edək.
Dolayısıyla 2006, 2007, 2008, 2009 hardasa ona qədər hər il büdcədə artan faizlə dırnaq arası təmir, tikinti, abadlıq və müəyyən işlərə 38-40 biz elə bir analiz eləmişik, ümumi rəqəm 38-40% qədər büdcəni bilirsiniz, bu nə deməkdir?
Azadlıq radiosunun müxbirləri, iki müxbiri belə bir araşdırma eləmişdi, fasadlarla bağlı.
Mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Rekonstruksiya ilə bağlı məqama deyim ki, yəni bu normal bir şeydir, yaxşı bir şeydir. Binaların fasadlarının dəyişdirilməsi, yenilənməsi, amma bu görüntü xatirinə olmamalıdır. Yəni deyək ki, bir Xruşovkanın məsələn prospektə baxan hissəsi rekonstruksiya olunur, onun balkonları dəyişlənir, üzlənir. İçəri üzü o məşhur bir el misalı var. Mən onu da xatırladım.
Mən xatırladaram.
Yəni bunu xatırladır biraz. Və bayaq siz qeyd edirsiniz, sizin əməkdaşlarınız çox maraqlı bir araşdırma aparmışdılar. Doğrudan çox ciddi rezonansa səbəb oldu. Və yaxud planlı şəkildə olmalıdır rekonstruksiya. Yəni bu gün bina rekonstruksiya olunub, ora milyonlarla vəsait xərclənib bir həftədən sonra hansısa layihə üçün söküntüyə dayanmamalıdır.
Bu barədə də biz mütəmadi məlumatlar veririk. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmasında isə fasadların yenilənməsində yeyilən pullar haqqında maraqlı məlumatlar var idi və bu araşdırma, video araşdırma YouTube-da da yerləşdirilib, orada baxmaq mümkündür. Və daha bir sual var Mahmud adlı dinləyicidən. Statistika komitəsinin yanındakı binanı gözəl rekonstruksiya etdilər. Fasadını və eyvanlarını düzəltdilər. Üstündə çardaq düzəltdilər. İndi orada yaşayan sakinlərə zorla pul verib evlərini əllərindən alırlar. Mahmud imzalı dinləyici yazır. Buyurun Elçimi.
Bilirsiniz bu yalandır. Mənim atam anam orada yaşayır, 14-cü mərtəbədə. Bilirsiniz heç kim onlara, mən özüm tez-tez gündə atam anam gildə oluram. Baxdı ki, bilirsiniz heç kim onlara nə yanaşmır, nə qapını döymür. Bilirsiniz bu yalandır. Mən sizə, mən gündə orada olmuşam, bilirsiniz. Hətta heç kim, qonşuları da gözəl tanıyıram. Heç kim onlara, bilirsiniz, nə məcbur eləyir, nə gələn var. Əksinə, bilirsiniz, orada hətta orada remont eləyəndə binanı, hətta gəldilər mənim atam anamın da holunu biraz remont elədilər. Bilirsiniz, blokda liftlərini, gözəl liftlər, iki blokda orada, sağda da solda da çox gözəl lift qoydular ora, heç bir sakinlərdən pul da yedirlər.
Hər halda bu dinləyici yazır ki, orada yaşayan sakinlərin, ola bilsin ki, siz orada, o binanın bütün bilir. Sakinlərini bəli. Bəlkə də tanımırsınız, bəli. Bəlkə də tanımırsınız, amma hər halda bu dinləyici yazır ki, bəli. O sakinlərə, burada bəzi sakinlər var ki, onlara bəli. Zorla pul verib əllərindən alırlar. Mən yenə də nə o dinləyicinin, nə sizin
mən deyirəm, mən özüm orada yaşayıram.
Nə o dinləyicinin, Elçin bəy, nə o dinləyicinin, nə də sizin doğru və ya yalan söylədinizi burada təsbit etmək imkanımız yoxdur. Amma hər halda yenə də məlumat varsa bundan bağlı dinləyicilər bizə yazarlar, araşdırarıq. Araşdırarıq. Və mən Rami bəy, Xruşovkalar söhbətinin davamı olaraq Rami bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, biz Xruşovkalarla bağlı əgər qərar verilsə ki, bunlar sökülməlidir, bunların deyək ki, hamısı və yaxud hansısa bir qismi istifadə müddəsini keçmiş insan, biz neçə mənzildən söhbət gedir? Nə qədər insandan söhbət gedir bu?
Çoxdur, həddən artıq çoxdur. Yəni, bu dəqiq rəqəmi deyə bilməyəcəm, çox təəssüflər olsun. Çünki əlimin altında, belə deyək, müəyyən sənədlər olmalıydı ondan ötürü. Amma hesab edirəm ki, mövcud mənzil fondunun ən azından 20%-ni təxminən xruşovkalar təşkil edir. Və xruşovkalar Bakı şəhərində, xüsusən şəhərin belə deyək, mikrorayonlar olan ərazisində ən çox olan binalardır və insanların çox məskunlaşdığı binalardır. Hesab edirəm ki, xruşovkaların sökülmə məsələsi bugün üçün aktual deyil. Yəni, ona görə yox ki, heç kimə lazım deyil və s. və ilə axır. Yox. Ona görə ki, doğrudan da bugün hələ ki, istər dövlətin qarşısında, istər ümumiyyətlə şəhər salma ilə bağlı məsələlərdə bu məsələdən daha aktual olan, daha vacib olan işlər var, məsələlər var. Yəni, bunlardan biri də Bakı şəhərinin mövcud infrastrukturunun kanalizasiya, su, işıq infrastrukturunun yenilənməsi məsələsidir. Mən bayaq bu məsələyə toxundum. Mütəxəssislər bunu daha yaxşı bilirlər. Yəni, sabah Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Bakı şəhərində, xüsusən də şəhərin mərkəzində kanalizasiya strukturunun tamamilə bərbad hala düşməsi nə ilə nəticələnə bilər?
Amma bununla bağlı qərar qəbul olunub, proqram var və dəyişdirilməsi ilə bağlı.
O qərarın icrasına başlanmalı idi əslində, amma məsələ burasındadır ki, hələ ki ləngir. Hələ ki ləngir. O baxımdan mən hesab eləyirəm ki, məsələn, xruşovkaların hətta sökülmə mərhələsi gələrsə, bu yəni Bakı şəhəri Qobustandan başlayır, Pirallahıya qədər uzanır, çox böyük bir ərazini əhatə edir və kifayət qədər boş yerlər mümkündür və mövcuddur və 11 rayonun hər birinin özünün inzibati mərkəzləri var, yəni idarə etmə strukturları filanları var. Əhalinin hamısının mütləq şəhərin mərkəzinə gəlməsinə ehtiyac yoxdur, yəni mütləq şəhərin mərkəzinə girməsinə ehtiyac yoxdur. Şəhər genişləndirilməlidir ətrafa doğru, kənara doğru. Mən hesab eləmirəm ki, kənardan yığıb cəmaatı gətirib mütləq mərkəzdə məskunlaşdırılmalıdır.
Və dinləyicinin daha bir mesajı var, onu az sonra oxuyacağım. Mən sadəcə dinləyicilərə xatırladım ki, Cahangir Qocayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Günaz portalına verdi söhbətində, jurnalistlərlə söhbətində, özür istəyirəm, deyib ki, Bakı şəhərinin baş müfəssisəl planlaşdırma layihəsi hazırlanır və o qeyd edib ki, layihənin ilin sonuna qədər hazır olacağı gözlənilir və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təsdiq üçün veriləcək bu layihə və elə həmin o söhbət zamanı o bildirib ki, 5-7 mərtəbədən hündür binalar tikilməyəcək həmin plana əsasən. Ümumilikdə Bakı Şəhərində köhnə binaların yeniləri ilə əvəz edilməsi abadlaşma işləri 2030-cu ilə qədər davam edəcək. Sovetski, Papanin və Kubinkadakı evlər rekonstruksiya olunacaq. Bizim işimiz sökmək deyil, deyib Cəngir Qocayev. Yeniləşdirməkdir. Bakının mərkəzinin abadlaşdırılması 2030-cu ildən tezlə gerçəkləşə bilər. Bütün işlər dövlət hesabına görülmür. Müxtəlif biznesmenlərin işə qoşulması işi sürətləndirə bilər. Belə deyib Cəngir Qocayev, deməli, şəhər salma üzrə rəsmi. Zamiq Məhmədli belə bir sual yazır ki, qonaqlara sualım ondan ibarətdir ki, sizcə bu yeni tikilən və deyilənlərə görə 70% boş olan yaşayış mənzillərinin tikilməsi oğurlanmış pulların yuyulması deyilmi? Mən hər dəfə Bakıda olanda yeni-yeni 5 ulduzlu otellər görürəm. Azərbaycan da o qədər turistik ölkə deyil. Bu qədər boş binaların, otellərin tikilməsi nəyə lazımdır? Ailəm mikrorayonda yaşayır. O binaların istifadə müddəti keçib. Amma deyilənlərə görə o vəziyyətdəki binalar belə indi tikilən yeni binalardan daha keyfiyyətlidir. Bu binaların demək olar ki, hamısı prezident və onun yaxınları qohum əqrəbalarına məxsusdur. Ölkəlini necə idarə edirlərsə, binalar da elə biabırçıdır. Bu, onların olmayan zövqündən xəbər verir. Bu, dinləyici Zamiq Məmmədlinin
yəni, müəyyən kapital yəni, ola bilər ki, məsələn, mənim alamımda çox primitiv, yəni kütləvi elə bil ki, bütün kimin nə kapitalı vardı, eyni müddətdə binalara qoydular. Keyfiyyətindən də, məsələn, üçün, müəyyən o mərkəzi ərazilərdən azınqa və s. bilirsiniz, o ətrafa binalara köçürəndə dedilər ki, dörd divardır çement. Yəni ki, qiymətinə baxanda olduqca keyfiyyətsizdirlər. Və bayaq ki, demək, bir qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni, bu ekoloji baxımdan da nəzərə almaq lazımdır ki, şəhərdə, məskunlaşmış şəhərdə, şəhərin mərkəzində eyni vaxtda bu boyda hansı məqsəd olur olsun, dağıntı işləri eyni vaxtda aparılır. aparmaq və davamlı aparmaq o olduqca görürsüz palçıq yağır yağanda da. Yəni ki hər bir mümkündür. Yəni ən çirkli şəhərlər mən 100% düz etiraz edirlər və s. Bakı daxil olur. Baxmayaraq ki istehsalat sahələri, zavodlar, fabriklər işləmirlər. Düz atırlar maşınların üstünə amma ancaq onunla da deyil. Yəni o qaşınma, o köhnə odur, çirki, virusları, infeksiyalar və s. 100 il, 200 il hopmuşları havaya sovurmaq, insanların ciyərlərinə, gözlərinə allergi xəstəliklər artırlar. Yəni bir dənə ancaq memarlıq kontekstində döşəyər salma olduqca böyük elmdir və burada bütün mütəxəssisləri xüsusilə də, yəni ki, bayaq deyilən kimi vətəndaş cəmiyyəti kənarda qalmalı deyir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aytəkin İmranova, Demokratiya və İmranova, Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əliyev, memar və Ramin Osmanlı Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Bugün söhbətimizdə iştirak etdilər və biz Bakının, Bakı şəhərinin hündürlük barajı haqqında və eləcə də digər memarlıq problemləri haqqında bir müzakirəmiz oldu. Sabaha qədər, əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Bugün saat 8-də isə kontekst proqramını dinləməyi unutmayın. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.